Co máme dělat? Co mám dělat? Je asi málo pravděpodobné, že by tu dnes byl mezi námi někdo, komu by se ještě nikdy tahle ta otázka v nějaký okamžik v životě nevynořila v mysli, anebo dokonce neprodrala přes rty. Asi většina z nás někdy zažila moment, kdy byla tahle otázka jakoby úplně přirozená. Co mám dělat? Ale pokud jste to zažili, tak asi potvrdíte, že ta otázka má vlastně mnoho nejrůznějších podob a odstínů. Co mám dělat? To může být hluboký povzdech člověka, jehož život se ocitl ve slepé uličce. Už tolikrát se jakoby pokusil prorazit nějakou cestu dál a teď už zbývá jenom rezignovaný povzdech. Co mám dělat? Co pak ještě něco jde dělat? Jindy ta otázka může znít hořce, jako výkřik člověka, který má dojem, že je zatlačen do kouta. Že je zatlačen do kouta okolnostmi anebo druhým člověkem. A co mám podle tebe jako dělat? Co mám podle tebe tedy dělat? Dej mi seznam a já to udělám. Co mám dělat, co mám ještě udělat, aby věci byly zase jako dřív? Žil jsem mnohokrát v pastoračním doprovázení, asistoval u podobně položené otázky a většinou jsem si se smutkem říkal, že je škoda, že si ten dotyčný tu otázku nepoložil před několika lety. Že si ji klade až teď, když už je pozdě. Co mám dělat? To ale může být zase jindy otázka pozoru hodně krásná a plná vnímavé pozornosti, protože jakoby otvírá cestu třeba pro nějakou klíčovou pomoc, kterou ten druhý potřebuje. Otvírá cestu pro skutky mezilidské laskavosti a milosrdenství. A jindy zase naopak ta otázka může ve skutečnosti být vlastně jen jakýsi únik před nesnesitelně bolestnou realitou. Možná to taky znáte, když třeba čelíte bolesti druhého člověka, sedíte u lůžka těžce nemocného nebo umírajícího, nebo když s vámi druhý člověk sdílí těžké životní okolnosti, jimiž zrovna prochází, tak možná si to taky vybavíte, můžeme mít takovou tendenci raději před tou neuchopitelnou skutečností utéct a jít něco dělat. Přitom ten druhý třeba nepotřebuje, abychom něco dělali nebo řešili za něj. Ale možná jenom potřebuje, abychom mu naslouchali. Abychom s ním mlčeli. Dlouho mlčeli. Možná s ním plakali, modlili se, byli na blízku. Co máme dělat, bratři? To je otázka, kterou jsme před chvílí zaslechli i v tom biblickém čtení. Je to vyprávění o úplně prvním křtu v dějinách Kristovy církve. A stalo se to právě v den letnic, když vzkříšený Pán splnil svůj slib a seslal Ducha Svatého. Když byl tehdy učedníkům darován Duch Svatý, shromážděný dav židů ze všech národů žasné, že je slyší v různých jazycích mluvit o velikých božích skutcích. A apoštol Petr jim vysvětluje, co se to děje a zároveň jim zvěstuje Krista. Ten Ježíš, jejž před necelými dvěma měsíci ukřižovali, je zaslíbený boží mesiáš. Zachránce, jejž po staletí toužebně vyhlíželi, skutečně přišel. A oni ho nechali popravit. A právě v tomhle tom kontextu zazní jako odpověď na onu otázku, co máme dělat, docela jasný pokyn. Nechte se pokřtít ve jméno Ježíše Krista. A tak se i u mnoha z nich stalo. A od té doby se to děje už 2000 let. Nešlo jenom o dávnou událost, co dnes patří už jenom do učebnic dějepisu a kterou se zabývají jenom takoví historičtí pošuci jako třeba já. Živý Bůh se i dneska dává poznat. I dnes evangelium Ježíše Krista ukazuje svoji autenticitu, svoji pravdivost, svou moc. I dnes jakoby zasahuje srdce lidí. Zasahuje lidi srdci. Bytostným způsobem v lidech probouzí onu otázku, co mám udělat, jak mám reagovat. A dělá to zcela osobitě a v každém životním příběhu jedinečně. Důkazem toho je dnes našich sedm našich milých křtěnců. Hanka, Míša, Krištof, Noemka, Martin, Tonda a Tereza. Jsme, milí křtěnci, na konci příprav, na konci té cesty příprav a věřím, že už se těšíte. A zároveň je to určitě pro vás výzva postavit se před Boží tvář a taky docela nemalý počet lidí a veřejně vyznat svoji víru a slíbit, že z té víry budete i dál společně s námi ostatními žít. U konce jsou ale vlastně jenom přípravy na křest. Křest sám je znamení začátku. Začátku nádherné cesty, na níž vás každého osobně pozval Ježíš Kristus. Křest je tak viditelné potvrzení toho dechberoucího daru Boží lásky, Boží milosti a odpuštění. A zároveň je to pozvání, abyste z téhleté milosti, kterou křest zviditelňuje, abyste z ní žili i dál. Abyste žili životem, v jehož středu už nejste a nebudete vy, ale živý Bůh, živý Kristus. Všimněme si ale spolu ještě aspoň stručně dalších momentů, které jsme slyšeli v tom čtení. Apoštol Petr tady neříká jenom dejte se pokřtít. Ta jeho odpověď je širší. Křest tehdy ani dnes nestojí jaksi sám o sobě. Důležité skutečnosti mu předcházejí a s dalšími úzce souvisí. A bez nich vlastně ani nedává žádný smysl. Křest sám o sobě nemá nějakou až magickou moc, že by se přijetím křtu samotného jaksi všechno změnilo. Ostatně asi většina z nás zná někoho, kdo sice je pokřtěný, ale vlastně to z jeho života nijak nepoznáte. Konec konců i největší masový vrah 20. století Stalin byl taky pokřtěný. Dokonce 3 roky studoval teologii. Tak ETS tenkrát ještě neexistovala. Vladimír Putin byl taky pokřtěn. Boží milost nepůsobí nějak automaticky. Jenom proto, že se ponoříte do vody v ten správný okamžik a ten snad správný člověk nad vámi pronese správná slova. Co se má stát, aby člověk byl pokřtěn? Jak se vůbec ta otázka, co máme dělat, u těch lidí tenkrát narodila? Slyšte má slova, říká Petr o něm lidem na začátku, jak jsme to četli. To je to první. A apoštol jim klade před oči jakoby Ježíše Krista. Vždyť konec konců v jeho jméno mají být pokřtěni. S ním se mají ve víře sjednotit, propojit. Ježíš Kristus je to nejdůležitější totiž z celé křesťanské víry. Pokud chcete zjistit, co je to křesťanství, v čem spočívá, chtějte poznat Ježíše Krista, chtějte ho znát, chtějte se o něm víc dozvědět. A apoštol jim připomíná Ježíšův život. Bůh ho potvrdil jako svého služebníka, potvrdil jeho službu mocnými činy. Dále tam mluví o Ježíšově smrti. Byl přibit na kříž rukou bezbožných, tedy Římanů. To vy jste ho tou rukou bezbožných římských vojáků zabili, ale říká Petr svým posluchačům. Vždyť konec konců mnozí z nich tam o Velikonocích předtím byli a volali ukřižuj, ukřižuj ho. Nebyla to ale jenom obyčejná poprava. Stalo se to podle předivného božího záměru, to tu Petr také říká. Boží plán spásy se měl naplnit právě skrze smrt božího syna. To, co vypadalo jako Ježíšova porážka a vítězství zla, se stalo božím vítězstvím. Bůh Ježíše vzkřísil. Smrt, ten strašný pán nad všemi smrtelníky, ho nemohla udržet ve své moci. Jak říkala proroctví, Ježíš vstal z mrtvých a apoštolové tady dosvědčují, že ho viděli na vlastní oči. Byl vyvýšen, vrátil se k Otci do své slávy a seslal svého ducha na svoje učedníky. To všechno jednoznačně potvrzuje, a to jim klade Petr na srdce, to všechno jednoznačně potvrzuje, že Ježíš je Kristus, zaslíbený Mesiáš, který má moc odpustit hříchy a smířit nás s Bohem. A že je Pán, který je hoden naší lásky a naší poslušnosti. Nezůstalo tam ale jenom ukázání a uslyšení slova. To by bylo málo. Petrovým posluchačům to boží slovo proniklo do srdce. Evangelium se jim stalo živoucí skutečností, takže najednou živě vnímají, každý sám za sebe. Ano, je to pravda, Ježíš je Mesiáš, Spasitel. To náš hřích, naše vzpoura proti Bohu, ho přibili na kříž, nejenom ruce Římanů. Ale právě skrze tuto Ježíšovu smrt nás Bůh chtěl a chce zachránit, smířit se sebou. Je živý a musíme se před ním sklonit. Uznat ho za pána svého života. Tohle je někdy dlouhý proces, než nás pravda evangelia takhle mocně přesvědčí. Emoční prožívání může být různě silné. Ale právě tady, v téhle vnitřní proměně, když nás duchovně mrtvé Bůh povolává k životu, právě tady začíná skutečný vztah s Bohem. Jakoby se rodíme k životu s ním. Tohle nové narození, chcete-li, má pak ale ještě další složky. Obraťte se, odpovídá Petr, na tu otázku těch zasažených posluchačů. Co máme dělat? Na tu otázku odpovídá, obraťte se, nebo čiňte pokání. Změňte svůj postoj, svoje smýšlení o Bohu, o Ježíši Kristu. Přestaňte chtít řídit svůj život. Přestaňte chtít být sami svými pány a přijměte Krista, Ježíše, jako pána. To je hluboká, vlastně radikální proměna. Ta výzva míří na naši nejvnitřnější identitu, na naše srdce. A ta se přirozeně brání, protože si chce věci řídit sama. Tak to lapidárně, ale výstižně před mnoha už desetiletími vyjádřil filozof Friedrich Nietzsche. Tu vzpouru nebo neochotu podřídit se. Kdyby byl Bůh, jak bych snesl, že Bohem nejsem já. To je to, co se v nás přirozeně brání. V souvislosti s tím Petr říká, obraťte se. Opusťte ty svoje do sebe všelijak zakřivené cesty, které vedou do záhuby. Uznejte, že potřebujete odpuštění, že potřebujete Krista, že potřebujete milost a dejte se pokřtít v jeho jméno. Křest je znamení vlastně rozchodu, radikálního rozchodu se životem, kterému nevládne Kristus. S hodnotami, myšlením, jednáním, postoji, ambicemi, které se Bohu protiví. Dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. křtem Bůh potvrzuje každému, patří ti milost. Je ti odpuštěno. Je to viditelná pečeť pro vaše svědomí. Zvlášť teď pro vás dnes, vás sedm. Potvrzení od Boha, že mu patříme, že mu patříte. Potvrzení, jako by vám Kristus ve křtu říkal, jsi můj, jsi moje. Opravdové pokání potom vždycky jde ruku v ruce s vírou, vlastně bez ní je nemyslitelné. Ti, kteří přijali Petrovo slovo, říká se v 41. verši, byli pokřtěni, což jsou ti, kteří uvěřili, jak se říká o kus dál. Věřit znamená nejenom být o něčem přesvědčen, že to je pravda. Znamená to spolehnout se. Založit na Božích slibech celý svůj život. Uvěřit. Uvěřit, že Ježíšova oběť na kříži má moc zachránit i mě. Spolehnout se s důvěrou, že i mě očišťuje. Že i díky ní i mě Bůh přijímá za svého, abych mu už na věky sloužil. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh i dnes mocí svého evangelia zachraňuje, dává milost k pokání a odpouští hříchy. Různými cestami. A byli bychom tu dlouho, kdybychom popisovali jenom sedm různých cest vašich. Různými cestami získává lidská srdce, aby uvěřila Ježíši Kristu a získala život, věčný život. A je to pozvání pro každého. Slyšeli jsme to, Ježíš řekl, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A v jiné souvislosti říká také, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Když člověk přichází s pokornou vírou, získává vedle odpuštění hříchu ještě další dary. Předně dar Ducha Svatého, který přijde, aby přebýval v jeho srdci. Aby naplňoval, obnovoval a proměňoval celý jeho život tak, aby stále víc ukazoval slávu a krásu Boží lásky. V Duchu Svatém, darovaném Duchu Svatém, Bůh sám vstupuje do našeho života, aby byl s námi. Vždyť on řekl a říká to i vám, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. To je úžasná milost. Hanko, Míšo, Krištofe, Noemko, Martine, Tondo, Terko. Spolehněte se na tenhle ten Boží slib. Hledejte v něm svoji radost za všech okolností. Založte na něm celý svůj život. To je dar, který vám potvrzuje a chce vám i dál potvrzovat křest. A pak je to také dar společenství víry. To jsme slyšeli na konci toho čtení. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3 000 lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Tehdy pokřtění se přidali k učedníkům. Byla to teda vlastně přesilovka, když srovnáme ty původní počty s těmi, co byly potom. Byli spolu, společně poslouchali Boží slovo, společně lámali chleba na znamení Kristovy smrti, společně se modlili. Byli jeden druhému oporou, takže nikdo netrpěl nouzi. Společně se radovali, společně oslavovali Boha, společně zvěstovali evangelium a sloužili v lásce lidem ve světě. I tenhle ten dar dneska dostáváte a smíte ho přijmout z Boží ruky. Křtem vstupujeme na cestu nového života, abychom po ní šli. Ještě nejsme u cíle, ani vy, ani my. Stále ještě nejsme lidmi, kterými bychom měli být. Ale Bůh nás už mění. Už teď mu patříme. Už teď nás stále nedokonalé přijímá a miluje. A když přiznáváme svoje selhání, znovu nám odpouští. už nyní smíme žít a vnímat Boží království. Již nyní smíme moc jeho lásky, slovy i skutky zvěstovat a uvádět do tohoto světa. Vnášet do světa. I tohle všechno hmatatelně potvrzuje křest. Smíme žít v důvěřující jistotě. Smíte i vy, milí křtěnci, žít v důvěřující jistotě. Pán nás dovede až domů, do svého království. Ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Amen.